Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվրամիությունը կամ պետք է իրական աջակցություն ցուցաբերի Հայաստանի նոր իշխանություններին կամ էլ նվազեցնի դրանց հասցեին հնչող հաջողախոսությունների չափաբաժինը, սա է Նիկոլ Փաշինյանի Բրյուսելյան այցի ավարտին բարձրաձայնված հիմնական ուղերձը։ Պետ եկամուտների կոմիտեն խախտումները հայտնաբերել գործող և նախկին պատգամավորներին ու պաշտոնյաներին պատկանող գազալցակայաններում, դրանք մասնավորաբար պատկանում են Գագիկ Ծառուկյանին, Մհեր Սեթրակյանին, միշարք այլ նախկին պաշտոնյաներին։ Ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ քննարկումները գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև շարունակվում են, կառավարության անդամները հույս ունեն, որ ի վերջո հնարավոր կլինի միասնական փաստաթուղթ մշակել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Մոսկվայի Մեծ թատրոնում ներկա կգտնվի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ավարտին նվիրված համաշխարհային օպերային աստղերի գալա համերգին, իսկ հուլիսի 15-ին Լուժնիկի մարզադաշտում կհետևի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության փակման հանդիսավոր արարողության, ապա եզրափակիչ խաղին, տեղեկացնում է նախագահականի մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողությանը ներկա էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սասնացերեր զինված խմբի անդամներից Վարդան Գերավետյանը և Թորոս Թորոսյանը կալանքից ազատ արձակվեցին, դատավորը Թորոսյանին ազատ արձակեց 500,000 դրամ գրավի դիմաց, իսկ Վարդան Գերավետյանին 1,000,000 դրամ գրավի դիմաց։ Սասնածրերը 2016-ին հիշեցնեն գրավել և երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ են պահել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը, այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան, զինված խմբի անդամները չեն ընդունում մեղքը, պնդելով, որ ապստամբություն են արել։ Ադրբեջանի իրավապահները չեզոքացրել են Գենջեում հուլիսի 10-ին ոստիկանության գնդապետ իսպանության մեջ կասկածվող անձին, երկրորդ կասկածյալն ավելի վաղ ձերբակալվել է, փոխանցում է Թուրան գործակալությունը։ Հուլիսի 10-ին հիշեցնենք, Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում զանգվածային բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել գործադիր իշխանության ղեկավար, հուլիսի 3-ին զինված արձակման ենթարկված Էլմարվելիևի հրաժարականի պահանջով։ Ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումների արդյունքում սպանվել է 2 բարձրաստիճան սպա, պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե տեղի ունեցածի ետևում դրսի ուժերն են կանգնած։ Ավելի քան 50 մարդ է զոհվել Սիրիայում Իրաքի հետ սահմանին կոալիցիոն ուժերի օթային հարվածների հետևանքով, ամերիկյան զինվորականների ներկայացուցիչը Ռոյթերզի հետ զրույցում հաստատել է, որ կոալիցիայի ուժերը այդ շրջանում հարվածներ են հասցրել, սակայն զոհերի թվի մասին տեղեկատվություն չի հայտնել։ Մարդու իրավունքների հարցերով սիրական դիտարանը հստակեցնում է, որ զոհվածների ընդհանուր թվից 28-ը խաղաղ բնակիչներ են, մյուս զոհերը իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալներ են։ Հաբեկչության մեղադրանքով Ռուսաստանում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովի մայրը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին, խնդրելով ներում շնորել որդուն, ով մայիսի 14-ից հացադուլի մեջ է։ Ինքը ուկրաինացի ռեժիսորը հրաժարվել է նման խնդրանքով դիմել Պուտինին։ Արդեն 4 տարի ճաղերի ետևում գտնվող Սենցովին ազատ արձակելու պահանջով աշխարհի տարբեր երկրներում ակցիաներ են կազմակերպվում։ Արգենտինայի արտգործնախարարությունը դիմել է Ռուսաստանին Իրանի նախկին արտգործնախարար Ալի Ակբար Վելայեթին ձերբակալելու և արտահանձնելու խնդրանքով։ Արգենտինական իշխանությունները իրանցի պաշտոնյային մեղադրում են 1994 թվականին Բուենոս Այրեսում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը մասնակցելու մեջ, որի հետևանքով 85 մարդ է զոհվել, 100-ավոր մարդիկ վիրավորվել։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի օգնական Վելայեթին Մոսկվա էր այցելել Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման նպատակով։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-ին ավարտվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բրյուսել, որի ընթացքում Հայաստանի կառավարության ղեկավարը մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, ինչպես նաև հանդիպեց Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի և Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Վերջին տարիներին Եվրամիության և Հայաստանի հարաբերությունների որոշակի սերտացման ֆոնին հատկապես ուշագրավ էին Փաշինյանի հանդիպումներն այդ կառույցի ղեկավարների հետ։ Դրանց արդյունքների մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Երևան ուղևորվելուց առաջ Բրյուսելի օդանավակայանում կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ, որին ներկա էր նաև Հրերթ Համրազյանը։
Մեր հեղափոխությունից հետո մենք մասնավորապես Եվրամիությունից լսել ենք բազմաթիվ ողջունող հայտարարություններ, բայց ըստ էության քաղաքականության մեջ առայժմ որևէ շոշափելի փոփոխություն չկա, այսինքն Եվրամիության քաղաքականությունը նույնն է, ինչ 4 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ։ Կարծում ենք, որ կամ պետք է հայտարարությունների ոգևորված տոնայնությունը իջեցնել, կամ քաղաքականությունը իրականորեն փոխել։
Որտեղ է հատկապես ակնկալվում այդ փոփոխությունները։
Հայտարարություն եղավ, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է Հայաստանին 160 միլիոն եվրոյի աջակցություն ցուցաբերել, դա աջակցության այն ծավալն է, որ այսպես թե այնպես նախատեսված էր, եւ ես ասացի մեր գործընկերներին, որ չնայած այդ թիվը ըստ էության պաշտոնապես չի հրապարակվել նախկինում, բայց ես գիտեմ, որ մի քանի ամիս առաջվա նույն թիվն է եւ ոչ մի բան չի փոխվել, եւ այնպես որ այդտեղ ոչ մի զարմանալի բան համար չկա, զարմանալի է այն, որ ըստ էության այստեղ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, եւ ես նաեւ տարբեր ձևերով եւ շեշտադրումներով իմ տարակուսանքը արտահայտեցի այդ կապակցությամբ։ Մեր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրեցի նրան, որ իրենց հայտարարությունների տոնայնությունը եւ գործնական քայլերը պետք է մեկը մյուսին համապատասխանեն, եթե գործնական քայլերը այդ մակարդակի վրա են, թող տոնայնությունն էլ իջեցնեն, իսկ եթե տոնայնությունը մնում է նույնը, թող համագործակցության եւ աջակցության մակարդակ։ Ես կարծում եմ, որ մեր եվրոպացի գործընկերները ընկալեցին են ուղերձները, որ մենք ունենք իրենց համար, իրենք մեզ համար առայժմ միայն շնորհավորանքներ եւ կոմպլիմենտներ ունեն։ Կարծում եմ, նրանք հասկացան, որ մենք այտենց այդ վիճակում չենք, որ կոմպլիմենտներից եւ հաջողախոսություններից հալվենք։ Ես վերջերս ես չեմ ուզում թաքցնել, մի շփման ժամանակ Եվրամիության ներկայացուցիչներից մեկը ինձ ասաց, որ այ գիտեք, այ մենք, բայց ոնց էր Հայաստանում այսքան թաքնված կոռուպցիա գոյություն ունենար, ասի կներեք մեզ հանկարծ ձեր չառնեք, որովհետև դուք շատ լավ եք գիտեիք կոռուպցիայի գոյության մասին, շատ լավ էլ ամեն ինչից տեղյակ էիք, ուղղակի երևի ինչ-որ քաղաքական կամ աշխարհքաղաքական հաշվարկներ ունեիք, տեղ կար որոշում էիք չնկատել, հույս ունենալով, որ դա ձեզ կբերի աշխարհքաղաքական առավելություններ։ Հիմա խնդրում եմ այդ բանը ոչը թողեք, ուղղակի խոստովանեք, որ ձեր քաղաքականությունը ձախողվել է, եւ հիմա ես հասկանում եմ, որ դուք չունեք քաղաքականություն Հայաստանի հետ կապված, որովհետեւ ձեր նախորդ քաղաքականությունը ձախողվել է, եւ հիմա շոկի մեջ եք դուք ըստ էության, իրենք էլ են ասում, որ դուք պետք է հասկանաք, որ մեր մոտ ոչ մեկ չէր սպասում, որ Հայաստանում այսպիսի փոփոխություններ կարող են այսպիսի արագությամբ տեղի ունենալ, մենք դեռ պետք է այսպես ասած իրավիճակին ադապտացվենք, ես ասում եմ, խնդիր չկա։
Պարոն Վարդապետ, հիմա ձեր այ մեկնաբանությունից հիմա տեսակ տպավորություն է ստեղծում, որ եվրոպացիները ճիշտ է ձեզ գովում են, սակայն կարծեք թե այդ ոգևորության հետևում խոստումները այնքան էլ շոշափելի չեն, նյութական խոստումներ, այսպես ասած, չեն նյութականանում։
Այո, այդպիսի տպավորություն կա, բայց այնպես չի, որ մեր քաղաքական պրոցեսները կախված են այդ նյութական աջակցությունից, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք կոռուպցիայի դեմ բավական արդյունավետ պայքարում ենք, երբ որ Եվրամիության պաշտոնյաներից մեկը ասաց, որ ինչ որ մի ծրագրի շրջանակներում իրենք պատրաստ են, օրինակ, ինչ որ մի գումարի աջակցություն հատկացնել Հայաստանին, ես նրան տվեցի մի հայտնի կոռուպցիոների անուն, ասի գիտեք ինչ, որ իրան մի հատ լավ թափ տանք, այդքան գրպաններից փող կթափվի, այնպես որ այդ գումարը ավելի լավ, այնպես որ այդ գումարը, եթե ուզում եք, դուք նեղ վիճակում եք, պահեք ձեզ եւ ծախսեք, մենք բավական մեծ թվով կոռուպցիոներներ ունենք եւ նրանց թափ կտանք եւ այդ գումարները կգտնենք մեր ներքին բարեփոխումների համար։
Բրյուսելում գտնվելու ընթացքում Հայաստանի վարչապետը հարցազրույց հետևել նաև ամենաազդեցիկ համաեվրոպական լրատվամիջոցներից մեկին, Euronews հեռուստաընկերության։ Այս հարցազրույցում Փաշինյանը բավական հանգամանորեն անդրադարձել է Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների ներկավիճակին, հատուկ ընդգծելով, սակայն, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի առանցքային դաշնակիցներից մեկը, Երևանն էլ մաս է կազմում Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հիմքի վրա ստեղծված անվտանգության համակարգին։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ այժմ ստեղծված կացությանը։ Հայաստանի վարչապետի հարցազրույցի հիմնական դրույթներն իմիևերել Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում հարցազրույց է տվել Եվրոնյուզին։ Առաջին հարցերը վերաբերել են ՆԱՏՕ-Հայաստան, Ռուսաստան-Հայաստան հարաբերություններին, բայց նախ ներկայացնեմ հարցազրույցի Ղարաբաղի հակամարտությանը եւ Ադրբեջանին վերաբերող հատվածը։ Արդյոք դուք կարծում եք ՆԱՏՕ-ն կարող է օգնել Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Պատասխանելով Եվրոնյուզի հարցին Փաշինյանը ասել է.
This conflict should be resolved only through the peaceful way.
Այդ հակամարտությունը պետք է լուծվի միայն խաղաղ ճանապարհով։ Հայաստանի վարչապետ դառնալու առաջին օրերից ես ցավոք տեսնում էի, որ Ադրբեջանը մեծացրել է ագրեսիվությունը Հայաստանի հանդեպ։ Շնորհակալ եմ, որ իրավիճակը հիմա փոխվել է, որովհետև այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը ոչ միայն Հայաստանի դեմ է,
I think it's also against democracy.
Կարծում եմ, դա նաև ժողովրդավարության դեմ է, որովհետև Հայաստանը հիմա իրական ժողովրդավարական երկիր է։ Փաշինյանի կարծիքով Բաքուն մտավախություն ունի, որ Հայաստանի ժողովրդավարական շարժումը կարող է տարածվել։ Կարծում եմ, Ադրբեջանը վախ ունի, որ իր սեփական ժողովուրդը ոգեշնչվելով Հայաստանի գործընթացներից կարող է Ադրբեջանում ժողովրդավարական փոփոխություններ նախաձեռնել։
To initiate in Azerbaijan democratic changes,
ասել է Հայաստանի վարչապետը, եւ արդեն անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի դերակատարության մասին հարցադրմանը, ասել է, թե շատ օգտակար կլինի, եթե ՆԱՏՕ-ն ուժեղ մեսի չղի Ադրբեջանին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ուժի միջոցով լուծելու ցանկացած փորձ կհանդիպի միջազգային հանրության կողմից ուժեղ արձագանքի։ Ես հայերից լսել եմ, եւ նաեւ դրսից մենք տեսնում ենք բարձր դիրքերի կոռուպցիոն գործեր Հայաստանում։ Ինչ կպատահի, եթե կոռումպացված բոլոր պաշտոնյաները բանտարկվեն, հարցրել է Եվրանյուզի թղթակից Անդրեյ Բեկետովը։ Մեզ համար շատ կարևոր է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, բայց շատ կարևոր է դա կատարել խստորեն օրենքի շրջանակներում եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։
I was a political prisoner in Armenia and it would be
Հայաստանում ես քաղաքական բանտարկյալ եի եւ ինձ համար անչափ վիրավորական կլինի, եթե Հայաստանում մենք նոր քաղ բանտարկյալներ ունենանք, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանում բարեփոխումները շարունակելու մասին նա ասել է, թե կարողացել են մեծ փոփոխություններ կատարել, բոլոր տնտեսավարողների համար հավասար պայմաններ ստեղծել եւ հույս է հայտնել Հայաստանի տնտեսությունը օտարերկրյա ներդրումների համար ավելի գրավիչ դարձնել։ Հայաստանի ժողովրդավարությունը մենք ամրապնդելու ենք մեր միջազգային գործընկերների օգնությամբ կամ առանց նրանց օգնության, Եվրանյուզին ասել է Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերություններին, Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի գործընկեր պետությունը մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի երկու առաքելությունների՝ Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում, սա մեզ հնարավորություն է տալիս մասնակիցը դառնալ միջազգային անվտանգության ապահովմանը, բայց մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ ենք եւ Հայաստանին տեսնում ենք հիմնականում այդ կազմակերպությունում եւ այդ անվտանգության համակարգում, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է մնալ Ռուսաստանի հավատարիմ դաշնակիցը, թե հեռանալով Ռուսաստանից դուք ավելի կմոտենաք ՆԱՏՕ-ին։ Պատասխանելով այս հարցին Փաշինյանն ասել է, թե Հայաստանը կմնա Ռուսաստանի սեր դաշնակիցը եւ միաժամանակ հույս է հայտնել զարգացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի արևմտյան երկրների, Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների հետ։
We aren't going to make U-turn in our foreign policy.
Մենք չենք պատրաստվում շրջադարձ կատարել մեր արտաքին քաղաքականությունում, Եվրանյուզի հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը, նա խոսել է վերջին շրջանի մի շարք ահմկալի տնտեսական գործերի, այդ թվում Պետեկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացված լայնածավալ ստուգումների մասին։ Դրանց թիրախում են հայտնվել մասնավորաբար հայաստանյան մի քանի տասնյակ գազալցակայանները, թերևս միայն այս ստուգումների շնորհիվ է, որ հանրությունն այժմ ի վերջո կարողացել է ստույգ կերպով տեղեկանալ, թե ովքեր են այդ ոլորտի առանցքային դերակատար գործարարները։ Արտակ Հանբարձումյանն է պատմում։
Խախտումներ են հայտնաբերվել ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին, հանրապետական նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանին, պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանին պատկանող գազալցակայաններում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Երկու օր առաջ ՊԵԿ-ը հայտարարել էր, որ Գազպրոմ Արմենիային պատկանող ավտոգազ ու գազալցակայաների շահգործմամբ զբաղվող ևս 6 ընկերություններ խուսափել են ընդհանուր առմամբ շուրջ 750 միլիոն դրամի հարկ վճարելուց։ ՊԵԿ-նախագահը այսօր նշեց այդ ընկերություններից մի քանիսի սեփականատերերի անունները։
Ղազարյանին պատկանող, Մհեր Սեթրակյանին պատկանող, Վարդան Հարությունյանին պատկանող, ես կարող եմ մեկ թվով ասել, 946 միլիոն 8 կազմակերպություն, Մհեր Սեթրակյանին պատկանող կազմակերպության մոտ չափագրումը, եթե չեմ սխալվում, 15 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Ամենաքիչն է Մհեր Սեթրակյանին պատկանող։ Ծառուկյան կա, Հովիկ Աբրահամյան չկա, Միքայել Հարությունյան չկար։ Քրեական գործ է հարուցված բոլոր կազմակերպությունների նկատմամբ, և քրեական գործի շրջանակներում, եթե պետության պատճառված վնասը հաշվարկվում է և պետությանը պատճառված վնասը վերականգնվում է, քրեական գործը կառչվում է։ Եվ կա այսպիսի մի շատ կարևոր բան միջազգային պրակտիկայում ընդունված, տնտեսական հանցագործությունների ապա քրեականացման չակերտավոր ասած պահանջ կա հանրության մոտ։ Մենք կարծում ենք, որ պետք չի տնտեսավարողին տանել, դատել, նստացնել և արգելել նրան տնտեսավարությամբ զբաղվելը, որովհետև դրա արդյունքում մենք կորցնում ենք պոտենցիալ հարկ վճարողին։ Հարկ վճարողի վարքագիծը պետք է գնահատել, իրեն դնել ճիշտ ուղու վրա։
Անանյանն այսօր տեղեկացրեց, որ մինչև այս ամսվա վերջ կավարտվի ապրանքների մաքսազերծման ոլորտում աշխատող Նորֆոլկ ընկերության լուծարման գործընթացը։ Նորֆոլկի փոխարեն ոչ բրենդային հագուստների փոքրացավալ ներկրողների համար մաքսազերծումը կկազմակերպի պետական մասնակցությամբ նոր ընկերություն, տեղեկացրեց ՊԵԿ-նախագահը։ Ըստ ԱԱՀ հայտարարության, Նորֆոլկ ընկերությունը ՊԵԿ-նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորությամբ հարկերից խուսափելով 9 ամսում 7 միլիոն դոլար ապօրինի եկամուտ էր ստացել։ Այդուհանդերձ, ըստ ՊԵԿ-նախագահի, հավանաբար գործը կկարճվի։
Քրեական գործը կկարճվի ամենայն հավանականությամբ, եթե ամբողջ ծավալով պատճառված վնասը վերականգնվի։ Պատճառված վնասի վերականգնումը մենք նախատեսում ենք մինչև հուլիսի 20-ը։ Թիվը 7 միլիոն էր, ի սկզբանե դուք հիշում եք, 7 միլիոն դոլարով, դրա մի մասը վերականգնվել է, 5 միլիոն դոլարի կարգի վերականգնում կլինի մինչև ամսի 20-ը։
3 օր առաջ կառավարության նիստին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 1.5 ամսվա ընթացքում միայն չվճարված հարկերի ուղղությամբ քնչական գործողություններով բացահայտվել է վերականգնման ենթակա 42 միլիոն դոլարի վնաս, դրանից բյուջե էր մուտքարվել դեռևս միայն 800 միլիոն դրամը։ ՊԵԿ-նախագահը այսօր հայտարարեց, թիվը ամեն օր աճում է։
73 կազմակերպության մասին էր խոսքը, պետական բյուջե այդ պահի դրությամբ վերականգնված էր 800 միլիոն, այսօր արդեն այդ թիվը 1.5 միլիարդ է, և դա շարունակական գործընթաց է, որտեղ նաև նոր քրեական գործեր կան հարուցված։
Անդրադառնալով մամուլում արկա հրապարակումներին, որ պետական եկամուտների կոմիտեում աշխատանքի են անցնում նախկինում կոռուպցիոն պատմություններում ներքաշված անձինք, ՊԵԿ-նախագահը հակադարձեց. 20 ու ավելի տարիներ պետական համակարգում աշխատած անձինք ևս իրավունք ունեն նոր մտածողությամբ գործելու։
Իմ որդեգրված և իրականացվող քաղաքականությունը կադրային այն է, որ ես վստահում եմ նախկին կադրերին կամ փորձառություն ունեցող կադրերին։ Վարչապետը հստակ ասեց, ինքն էլ ուներ որոշակի վերապահումներ իմ կողմից կատարված նշանակումների։ Մենք զրուցել ենք այդ թեմայով և եկել ենք այսպիսի պայմանավորվածության. Եթե պետական եկամուտների կոմիտեն իր առջև խնդիրներն ամբողջ ծավալով իրականացնում է, ապա կադրային նշանակումները ըստ էության ճիշտ էին։ Եթե չի իրականացնում, մենք պետք է հետևություններ անենք։ Եվ այդ պարագայում ես իմ կադրային նշանակումներով հանդերձ ՊԵԿ-ում որևէ անելիք չեմ ունենալու։
Ներկայացնելով այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքները, արդեն 2 ամիս պետական եկամուտների կոմիտեն գլխավորող Դավիթ Անանյանը տեղեկացրեց, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հարկային ու մաքսային եկամուտներն ավելացել են 15.6%-ով, հասնելով 649 միլիարդ դրամի։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց անցել է ավելի քան 2 ամիս, սակայն մինչ օրս հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից հեռացված հանրապետական կուսակցությունը գոնե ֆորմալ առումով շարունակվում է խորհրդարանական մեծամասնություն համարվել, այն որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը լիազորությունների ամբողջական ժամկետը 5 տարին չի լրացնի, արդեն իսկ ակնհայտ է։ Մյուս կողմից, սակայն պարզ չէ, թե երբ են կայանալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Վարչապետ Փաշինյանն օրեր առաջ նշել էր, որ դրանք կազմակերպելու են լագույնը 1 տարում։ Քաղաքական ուժերը առայժմ ակտիվորեն բանակցում են դրական նոր օրենսգրքի նախագծի շուրջ։ Այդ քննարկումների հերթական փուլը այսօր կայացավ ազգային ժողովում, խորհրդարանում կազմակերպված բանավեճի ընթացքին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Կառավարության համար ցանկալի կլինի ունենալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների 1 միասնական նախագիծ։ Այսօր առաջին անգամ մասնակցելով փոփոխությունների համար ազգային ժողովում ստեղծված աշխատանքային խմբի քննարկմանը հայտարարեց առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը։
Իդեալական տարբերակում, այո, պետք է ունենանք 1 նախագիծ, բոլորիս հետ համաձայնեցած, բոլորիս սրտով, որի առանձին կետերի շուրջ ինչ խոս կարող են լինել տարբեր ուժեր, որոշակի վերապահումներ ունենան առանձին ուժեր։ Սա իդեալական տարբերակը կլինի, որը լավ կլինի, որ լինի, բայց գուցե նաև չլինի։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերը ցանկանում են բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը։ Այդ հարցով և կառավարությունում, և ազգային ժողովում ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր։ Վարչապետին առընթեր հանձնաժողովը ղեկավարում է Արարատ Միրզոյանը։ Վերջինս այսօր ներկայացնելով կառավարության դիրքորոշումը նշեց, որ յուրաքանչյուր լավ առաջարկ ընդունելի է, սակայն այս փուլում պետք է ընտրել երկար ժամանակ չպահանջող նորամուծությունները։
Ես կարծում եմ, ակնհայտորեն 4 տարբեր քաղաքական ուժեր են ներկայացված պարլամենտում։ Ես մի տեսակ չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր լինի, որ այս 4 քաղաքական տարբեր հայացքներ ունեցող ուժերը ունենան մի նախագիծ, և հնարավոր չլինի այդ նախագիծը չարտացոլի նաև կառավարության դիրքորոշումը, ի վերջո 4 ուժերից 3-ը կառավարության կոալիցիայի անդամ են։
Ազգային ժողովի կողմից հունիսին ընդունված կառավարության ծրագրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն առավելագույնը 1 տարում։ Ծառուկյան խմբակցությունից Սերգեյ Բագրատյանը այսօր փոխվարչապետից հետաքրքրվեց, եթե մինչև սեպտեմբեր ընտրական օրենսդրությունը բարեփոխվի, ինչ ժամկետում կանցկացվեն ընտրությունները։
Ինչպես եք տեսնում, նրանից հետո այն ողջամիտ ժամանակահատվածը, որը միջազգային կառույցները խորհուրդ են տալիս բոլոր երկրների նման դեպքերին, ձեր մտածումը ինչպիսին է։
Կրկին պետքա առաջնորդվենք բոլորիս ընդհանուր և կամ եթե թույլ կարելի է այստեղ կիրառել հանրային շահով։ Եթե մենք սեպտեմբերին ունենում ենք նախագիծ, ես հուսով եմ, որ այդպես կլինի, կլինի քննարկումների փուլ, գիտեք, որ Վենետիկ պիտի, Վենետիկի հանձնաժողովի համաձայնությունը, խորհուրդները պիտի ստանանք, առաջարկները, և նաև հաշվի առնենք արդեն տակը մնացած ժամանակը, պարոն Բագրատյան, այնտեղ կան ֆրանկոֆոնիա, չէ՞, հետո կատոներ, պիտի նայենք, միասին քննարկենք, այդպես չի, որ կառավարությունը ունի դիրքորոշում և փորձում է պարտադրել մյուս քաղաքական ուժերին։
Խորհրդարանական ուժերը աշխատանքային իրենց խմբում արդեն ավարտել են առաջարկություններ ներկայացնելու փուլը։ Բացառությամբ հանրապետականի մյուս 3 ուժերը առաջնային են համարում տարածքային կամ առավել հայտնի ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումը։ Մոտ 4 տասնյակ մյուս առաջարկները հիմնականում վերաբերում են ընտրությունների կազմակերպման, քվեարկության ընթացքին ու հանձնաժողովների գործառույթներին։ Ռեյտինգային համակարգի վերացումը ըստ ՀՀԿ-ի մարզերի բնակիչներին կմեկուսացնի քաղաքական կյանքի մասնակցությունից։ Արդյոք ռեյտինգային ընտրակարգի հարցում կառավարությունը կգնա փոխզիջման։ Հետաքրքրվեցինք առաջին փոխվարչապետից։
Ես առնում եմ բանակցություններ, որպես այդպեսին չեն եղել, եկեք ընթացքը ցույց կտա, ոչ մի բան էլ քարին գրված չի, վերջո պետք է գնալ այնպիսի լուծումների, որից լավագույնը կկարողանա շահել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։
Ինչ է կարծում, հանրապետականները այս բանին ցանկություն ունեն գնալ արտահերթության ընդդեմ մեծաշով իրենց քվեարկությունից է կախված ունենալ խորհրդանից, եթե չլինեն ինչպես է պատկերացնում։
Հայաստանում ամեն բան կախված է քաղաքացիների կամքից, սա մեկ։ Երկրորդը, ենթադրել կարելի է, որ ընտրությունները տեղի են ունենալու այն ժամկետներում, որը նշված է կառավարության ծրագրում և որը ի դեպ հավանություն է առաջ ստացել ազգային ժողովի կողմից, այն է այդ ժամկետի դրությամբ 1 տարվա ընթացքում, հիմա ոնց որ թե 11 10 ամիս է մնում, այնպես որ այդ ժամկետների մեջ էլ կարելի է ենթադրել։ Քաղաքացիները Հայաստանում վաղուց գործում են նաև ուղղակի ժողովրդավարության մեխանիզմներ և վերջնական որոշումը, ես հիմա այդպիսի մեկնաբանություն, որ անեմ սպառնալիքի կամ շանտաժի չարամիտ մեկնաբանություն կարող է ստանալ, դրա համար ձեռնպահ կմնամ, բայց այնուամենայնիվ միշտ և ամենչում վերջնական որոշումը կայացնեն Հայաստանի քաղաքացիները։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ արտահերթ նախագահական ընտրությունների ժամկետները չեն հստակեցվում, որոշ քաղաքական ուժեր կոչ են անում լայն դաշինք ձևավորել հեղափոխության ձեռքբերումները պաշտպանել ու նպատակով։ Նման առաջարկով է այսօր հանդես եկել ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, հիշեցնեմ, որ մեկ տարի առաջ 2017-ի ապրիլին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին ժառանգությունը մասնակցել է Ռոհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի կազմում, չկարողանալով հաղթահարել անցողի Քշեմը, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Առաջիկայում սպասվող խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին ժառանգությունը պատրաստվում է ակտիվ մասնակցություն ունենալ։ Պաշտոնական քննարկում դեռ չի եղել, բայց կուսակցության հիմնադիրն անձնապես հակված է դաշինքով պայքարել ազգային ժողովում մանդատներ ստանալու համար։ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ասաց. «Պատրաստ ենք վայր դնել կուսակցական դրոշն ու միանալ Թավշյա հեղափոխության հեղինակներին»։ Հրապարակային առաջարկն արդեն արված է, այժմ սպասում են արձագանքին։
Ժողովրդի հեղափոխության արդյունքները, հաջողությունները քաղաքականապես արձանագրելու համար այս անգամ շարժման այն ուժերը, որոնք ցանկանում են միասին ցուցակով գնալ, պետք է միասին գնան։ Դա իմ առաջարկն է։ Վարչապետ Փաշինյանը եւ իր գուսակցությունը պետք է ձանն ու թեթեվանեն, եթե իրենք ուզում են գուսակցականացված մոդելցում։ Մենք գոհում ենք գուսակցական դրոշների, ինչպես գիտեք, վայր դրման եւ միասնական ցուցակի առաջարկ եմ արել։
Հովանիսյանն ասում է, հայաստանյան նոր իրականությունը նաև իրենց հաղթանակն են համարում ու պատրաստ են աջակցել նոր կառավարությանը, որպեսզի այն լինի ընտրված նոր իշխանություն։ Բայց եթե անգամ վարչապետի կողմից դաշին կազմելու առաջարկը չընդունվի, ժառանգությունում թևաթափ չեն լինի։ Ըստ կուսակցության հիմնադրի կքննարկեն այլ ուժերի միանալու կամ առանձին պայքար տանելու հարցերը։ Իսկ որոնք են այդ ուժերը, Հովանիսյան աննուններ չի տալիս։
Ես չեմ կարող իմ նախընտրած անունների մասին խոսել, ես պարզապես կարող եմ ասել, որ նրանք, ովքեր իրապես հեղափոխության մեջ եղել են այս վերջի դարիների և ամիսների ընթացքում, ցանկության դեպքում պետք է միասին լինեն։ Ովքեր արդեն ուզում են միջկուսակցական սովորական պայքար դանել, դա իրենց գործն է։
Միասնական ցուցակի ձևաչափով ժառանգությունը պատրաստ է մասնակցել նաև Երևանի ապականու հնարավոր արտահերտ ընտրություններին, եթե հանկարծ երկու շաբթի կամ դրանից հետո ևս մեկ անգամ ավականին իր շարքերից քաղաքապետ չընտրի։ Կուսակցության հիմնադիրը վստահ է, իրենք ամուր դիրքեր ունեն նաև մայրաքաղաքում։
Արդեն կսպասենք երկու շաբթի օրվա որոշմանը, ժամկետներին, որը գարձում ցանկացած գուսակցության համար կարևոր է։ Ժառանգությունը բոլորի նման ունեցել է վերելքներ, վայրեջքներ և գարձում են, որ հիմա հանրապետության մեր դիրքը բավականին ուժեղ է, նաև մայրաքաղաքում։ Մեր նախընտրությունը միշտ մասնակցելն է, բայց անգեզ լինելու համար նման քննարկում դակավին չի եղել, հավանաբար հաջորդ շաբաթ։
Ինչ վերաբերում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ձևավորված Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին, ապա Հովանիսյանի համոզմամբ այն այլևս գոյություն չունի, այժմ նոր լուծումներ են պետք, բայց նախ մինչև այդ ժառանգությունն իր դերում կողնորոշվելու խնդիր ունի։ Ըստ կուսակցության հիմնադրի, իրենք այժմ ինքնության բարդույթի պահ են վերապրում։ Սա անցումային մի փուլ է, որտեղ կուսակցությունը ոչ ընդդիմ ություն է, ոչ կառավարության մաս։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հորից հուլիսի 16-ին Երևանի ավականին քաղաքապետ կընտրի, այսպիսով վերջնականապես կավարտվի Տարոն Մարգարյանի կառավարման ավելի քան 7 տարի տևած ժամանակաշրջանը։ Հիշեցնեմ, Տարոն Մարգարյանի շուրջ իրադարձությունները սկսեցին սրընթաց կերպով զարգանալ դեռ հունիսի սկզբին, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն իրականացրեց քաղաքապետարանին կից գործող Երևան հիմնադրամում։ Նրանից հետո քաղաքական շրջանակներում խոսում էին, որ Մարգարյանի հրաժարականը զուտ ժամանակի խնդիր է։ Այս պահին, սակայն, հստակ չէ, թե ովես զբաղեցնելու Երևանի քաղաքապետի պաշտոնն առայժմ, իր այդ մտադրության մասին հայտնել է միայն ավականու երկրից Իրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը։ Երևանի քաղաքապետի ընտրության շուրջ ստեղծված կացության մասին պատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Այսօր Երևանի ավականու երկիր ծիրանի խմբակցությունը Զարուհի Փոստանջանին Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրեց։ Քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունները հուլիսի 16-ին են նշանակվել։ Ավականու հանրապետական և ելք խմբակցությունները դեռևս թեկնածու չեն առաջադրել։ Զարուհի Փոստանջանն առայժմ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված միակ թեկնածուն է, որը սակայն այսօր հրաժարվեց հարցերին պատասխանել։ Ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Չեմ բացառում, որ ելքը քաղաքապետի թեկնածու չառաջադրի, սակայն այդ հարցը դեռ քննարկվում է»։
Քննարկումը հավասարապես գնում է եւ առաջադրման մասով եւ տեխնասուների հնդրտուքով, բայց առաջիկայում կհայտարենք։ Հասկանալի է, որ ավականին այսպես թե այնպես պետք է լուծարվի եւ գոնե այս տարվա մեջ, բայց ժամկետները հենց կախված են այդ առաջադրելու եւ չառաջադրելու սկզբունքից։
Երևանի մասին օրենքը նախատեսում է, որ քաղաքապետի հրաժարականից հետո երրորդ աշխատանքային օրը գումարվում է ավականունիստ, որի ընթացքում նշանակվում է արտահերտ ընտրության օր։ Առավելագույնը 1 ամսյա ժամկետում արտահերտ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի տեխնացուներ առաջադրում են ավականու խմբակցությունները, ընտրությունը կատարում է ավականին իր շարքերից։ Եթե քաղաքապետի հրաժարականից հետո գումարված նիստում կամ դրան հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում քաղաքապետի տեխնացու չի առաջադրվում կամ առաջադրված 1 տեխնացուն չի հավաքում անհրաժեշտ թվով ձայներ, կառավարությունն իրավունք ունի կրճատել գործող ավականու լիազորությունները կամ ցրել ավականին։ Ավականու լիազորությունների ժամկետը կրճատելու մասին որոշման հետ միաժամանակ կառավարությունը նշանակում է ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Հարցին, թե արդյոք ելքը կսատարի Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանին, թե ոչ, Խաժակյանն ասաց. իրենց դիրքորոշումը կապված է արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նպատակահարմարության հետ։
Եթե մենք համարենք, որ պետք է լինեն արտահերտ ընտրություններ, մենք տեխնացու չենք առաջադրի եւ գուցե նաեւ քվեարկության չմասնակցենք։ Եթե որոշենք, որ պետք չեն արտահերտ ընտրություններ այս ժամկետին, կունենանք սեփական տեխնացուին եւ այս հաշվարկների մեջ Տիկին Փոստանջանը որևէ կերպ չի տեղավորվում։
Իսկ հանրապետականների կողմից քաղաքապետի տեխնացու առաջադրելը Խաժակյանն անընդունելի է համարում, հավելելով. Հանրապետականների իշխանության էջը փակված է 7 տարի Երևանը ղեկավարած հանրապետական քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, հիշեցնեմ, հուլիսի 9-ին հայտարարեց հրաժարականի մասին, առանց բացատրելու որոշման դրդապատճառը։
Ցանկացած առաջադրում դա ավելի շատ ջուրը պղտորելու նման մի բան կլինի, քան քաղաքական հավակնություն։ Քաղաքական հավակնությունները ես նորմալ եմ գնահատում, բայց սաբոտաժը եւ մտադրված վնաս տալը սխալ եմ համարում։
Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ Աստղիկ Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենց խմբակցությունը դեռևս չի քննարկել տեխնացու առաջադրելու հարցը։
Այս պահը ոչ մի հանդիպում, ոչ մի խորհրդակցություն, ոչ մի քննարկում, ոչ մի խոսակցություն չի եղել։ Ավականունիստը ավարտվեց, որոշվեց 16-ին պետք է ամեն մի ֆրակցիա առաջադրի տեխնացուին եւ բոլորը ծրվեցին, եկանք, որևէ խոսակցություն չի եղել։ Ամենայն անկեղծությամբ, ոչ մի
Իսկ Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Մկրտչյանն ազատությանը փոխանցեց, տեխնացու առաջադրել չառաջադրելու հարցով խմբակցության նիստը կկայանա հաջորդող 2 օրերի ընթացքում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Մայիսի վերջին կոալիցիոն պայմանավորվածությունների շրջանակում Լոռու ղեկավարությունը ստանձնեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն ներկայացնող Հրանտ Մարգարյանը։ Նրա պաշտոնավարումն ամենասկզբից աչքի ընկավ մի շարք աղմուկալի պատմություններով, մասնավորաբար նորանշանակ մարզպետն արժանացավ իր իսկ տեղակալի քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Անդրեյ Ղուկասյանի կոշտ քննադատությանն։ Այժմ էլ ահապարզվում է, որ Մարգարյանն իր պաշտոնավարման առաջին իսկ ամսում մարզպետ Տարանի հաշվին օգնություն է տրամադրել սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող լոռեցիներին, գաղտնի պահելով նրանց տվյալները։ Արդյոք արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների սպասման այս ֆոնին գործունենք քոարկված ընտրակաշարքի հետ, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու ԲՀԿ-յական մարզպետ Հրանտ Մարգարյանը հունիսին մարզպետարանի բյուջեից 2,730,000 դրամական օգնություն է հատկացրել 172 քաղաքացու։ Դա 645,000 դրամով ավելի է, քան նախկին հանրապետական մարզպետը մայիսին էր հատկացրել։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն ասում է.
Տրվում է ֆինանսական օգնություն մարզպետի ֆոնդից սահմանված կարգով, ընդամենը քաղաքացին դիմում է դիմումով մարզպետին, խնդրում է սոցօգնություն։
Բոլոր մարզպետարանները պետական բյուջեից տարեկան 30 միլիոն դրամ են ստանում, որը մարզպետարանում ընդունված է կոչել մարզպետի ֆոնդ։ Մարզպետներն այս գումարն իրենց հայեցողությամբ տրամադրում են որպես դրամական օգնություն։ Մարզպետարանների կայքեջերում ամեն ամիս առնվազն 7-8 որոշում կա քաղաքացիներին տարբեր չափերի օգնություն տրամադրելու մասին։ Ընդ որում, եթե մյուս բոլոր մարզպետարանները մարզպետի որոշմանը կից հրապարակում են դրամական օգնություն ստացողների ցուցակները, ապա Լոռու մարզպետարանում երբևէ այդ ցուցակը չի հրապարակվել։ Նշվում են միայն հատկացված ընդհանուր գումարը և քաղաքացիների թիվը։ Այսօր էլ այդ կարգը շարունակվում է։ Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, ով այս պաշտոնում աշխատել է նաև նախորդ իշխանությունների օրոք, կարծում է, որ դրամական օգնություն ստացողների ցուցակը հրապարակելով կխախտեն նրանց անձնական տվյալների գաղտնիության իրավունքը։
Մենք չենք կարող քաղաքացու անունը հրապարակել։ Բոլոր մասպետարանները օրենքի խախտումով են հրապարակում։ Չեմ կարծում, համոզված եմ։ Դա մարդու ոչ, չէ, այստեղ կա թափանցիկության խնդիր իհարկե, բայց կա նաև մարդու իրավունքների խնդիր, եւ մենք չենք կարող առանց անձի համաձայնության իրանունը հրապարակել, դիմացգրել, տվել են կամ 10 կամ 15,000 դրամ։
Մինչդեռ ուշագրավ է նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը պաշտոնը թողնելու նախորդային որոշում է կայացրել աշխատակազմի ղեկավարին եւս 110,000 դրամի օգնություն հատկացնելու մասին։ Նարեկ Սարգսյանը մարզպետի մեկ այլ որոշման համաձայն եւս 100,000 դրամի օգնություն էր ստացել նաեւ դրանից 15 օր առաջ, մայիսի 14-ին։ Մարզպետարանի կայքում հրապարակված այս որոշումներում դրամական օգնություն ստացողի Նարեկ Սարգսյանի անունը նշված է, առանց շեշտելու, որ նա աշխատակազմի ղեկավարն է։
Ես որպես աշխատակազմի ղեկավար կարող եմ մարզպետից ընդհանրեն ուզել 300,000 դրամ կամ 200,000 դրամ, որը հատկացնում եմ ընդհանրեն մանկատանը։ Իմ անունը մտածված եմ հրապարակել, որտեղ գումարի չափը եղել է մեծ, եւ դրա համար ես խնդրել եմ, որպեսզի իրավական ակտ ուղիղ իմ անունով լինի, որը օրենքը թույլ է տալիս, զեկուցակիրը դրա տակ կա եւ համապատասխան կատարված գնումը իր չեկերով դրված է մեր հաշվապահությունում։
Թե ինչու մարզպետի որոշման մեջ չի նշվել, որ գումարը հատկացվում է հենց մանկատան կամ որևէ այլ հաստատության համար, Նարեկ Սարգսյանն ասում է, թե պարզապես գումարն ստանալու ավելի կարճ եւ օրինական ճանապարհ են ընտրել։
Երբ որ ես եկել եմ աշխատակազմի ղեկավար, դիմում էր տնտեսական բաժնի պետը, չգիտեմ, համապատասխան բաժնի պետը խնդրել է, որպեսզի զերծ մնանք նման խնդիրներից, միանգամից ես եմ գրել զեկուցագրերը։
Մոտ 1.5 ամիս պաշտոնավարող Լոռու ԲՀԿ-յական մարզպետը 3 քաղաքացիների հերթական ընդունելություններ անցկացնում, որին պաշտոնական տվյալներով գրանցվել էր մոտ 100 քաղաքացի։ Դիզաշեն գյուղի բնակիչ Ռոզա Ալավերդյանը, որ տարիներ շարունակ բնակարանի խնդրով էր դիմել մարզպետարան, եկել էր մտավախությամբ, թե կրկին 10,000 դրամ կտան ու կճանապարեն։
Բազմաթիվ անգամ մտել եմ, հարցի լուծում չկա։ Դիմում գրի 10,000 դրամ օգնություն, գնա դրանով դու ուզում ես տուն առ, ուզում ես վարձը տուն, ինչ ուզում ես արա։ Օրենք գոյություն չունի։ Ողորմություն են տալի 10,000 դրամ, մետա ձեր օգնությունն ու գնացեք։
Լեռնապատ գյուղի բնակիչ Լյուդմիլա Բաբայանը մարզպետի ընդունելությունների սենյակից դուրս եկավ թերահավատությամբ, թե տարիների կուտակված խնդիրները հնարավոր կլինեն լուծել։ Մարզպետը նրան էլ դրամական օգնություն էր խոստացել։
Միայնակ եմ, դոմիկում եմ ապրում, ոչ մի պայման չունեմ։ Ինչ ասեցին, դե ասին, հենց բաներա դա դիտալու հարցերա, դեղ որ այքես չեմ կարում առնեմ, ֆինանսապես շատ
դրամական
այո։
Ինչ կգտա։
Չեմ կարող ասեմ, ոչ չստանամ։ Եթե տաքսի փող կտան, կգան, կգնանք էլ։
Վանաձորի բնակիչներից մեկն էլ, որի տան արդեն քայքայված կտուրի հարցով մեկ ամիս առաջ ևս դիմել էր Հրանտ Մարկարյանին, ու ընդամենը 10,000 դրամ ստանալով տուն վերադարձել, նույն հարցով դարձյալ եկել էր, թե 10,000 դրամը խնդիրս չի լուծել։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ քանի դեռ Լոռու մարզպետարանը հրաժարվում է հրապարակել այն քաղաքացիների անունները, որոնք մարզպետի ֆոնդի օգնությանն են առանցել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը խոստանում է ապահովել իր կողմից ստեղծվող հիմնադրամի լիակատար թափանցիկությունը։ Հակոբյանը նաև պնդում է, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը դադարի վարչապետ լինել, հիմնադրամի կառավարումը կփոխանցվի հաջորդ առաջին տիկնոջը։ Մարինա Խաչատրյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի կողմից հիմնադրված Իմ քայլը հիմնադրամի գործունեության մեկնարկը տրվեց 3 երեկոյան։ Հիմնադրամն ըստ Աննա Հակոբյանի դառնալու է հարթակ բոլոր այն կարևոր խնդիրների լուծման համար, որոնք մինչ այս չեն ստացել լիարժեք լուծում։
Մենք փորձել ենք համատեղ ուժերով կառուցել բոլոր առումներով առողջ եւ ներառական հասարակություն, որտեղ ոչ ոք անտեսված չի լինի եւ բոլորը կունենան հավասար հնարավորություններ։ Կրկին տարբեր մարդկանց հետ քննարկումների արդյունքում ուրվագծվեց մեր գործունեության շրջանակը, այն է մշակույթ, կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն։ Հիմնադրամն այս բոլոր խնդիրներին հասցեագրելու համար գործելու է 3 ձևաչափով։ Առաջին, մենք կամուրջ ենք լինելու հրաշալի գործեր կատարող անձանց և այդ հրաշալի գործերը ֆինանսավորել պատրաստ անձանց միջև։ Երկրորդ, մենք հովանավորելու ենք արդեն իսկ գոյություն ունեցող նախագծերը կամ նրանք, որոնք նոր կառաջարկվեն, եթե դրանք համապատասխանեն արդեն ընդունված և հայտարարված չափանիշներին։ Եվ երրորդ, մենք ունենանք մեր 2-3 նախագիծը, որը ինքներս կմշակենք և կիրականացնենք։
Աննա Հակոբյանն ասաց, հույս ունի, որ արդեն հոկտեմբեր ամսից առաջին ծրագրերը կիրականացվեն։ Ընդգծեց, հիմնադրամը գործելու է թափանցիկ և հաշվետու է լինելու յուրաքանչյուր ծախսված դրամի համար։ Հայաստանի վարչապետի տիկինը նշեց նաև, հիմնադրամի գործունեության շարունակականությունը չի կապվելու իր անձի հետ և ամուսնու պաշտոնավարման ավարտից հետո փոխանցելու է հաջորդ տիկնոջը։ Երեկ երեկոյան վարչապետի տիկնոջ կարգավիճակում իր գործունեության մեկնարկը տրվեց։
Խոստանում եմ, որ վարչապետի տիկնոջ կարգավիճակում իմ բոլոր քայլերը կլինեն բաց և տեսանելի բոլորի համար, և ես ամեն ինչ կանեմ կոնկրետ և շոշափելի արդյունքներ գրանցելու համար հանուն Հայաստանի և Արցախի, դրանց քաղաքացիների, Սփյուռքի մեր հայրենակիցների և ամենաբարձր և վեհ գաղափարների։
Անդրադառնալով նաև վերջերս ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ձերբակալված, ապա 1,000,000 դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակված շուրջ 10 տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ղեկավարած Արա Վարդանյանին և այն հարցին, թե արդյոք Սփյուռքը ներդրումներ կանի այդ դեպքից հետո, Աննա Հակոբյանն ասաց. Հայաստան համահայկական հիմնադրամում տիրող իրավիճակը նորություն չէր, և հուսով է, որ այդ դեպքը որևէ կերպ չի ազդի իմ քայլի հիմնադրամի գործունեությանը։
Վերջին տարիներին Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ուներ խնդիրներ, մենք գիտենք, որ Սփյուռքի բարերարները մեծ տոկոսներով կրճատում էին իրենց հանգանակությունները և խորքում են այդ երևույթներ, որը պարզապես այս օրերին ջրի երես դուրս եկավ, կարծում դա նոր չէր և հուսամ, որ դա չի ազդի որևէ կերպ, և ստանալով արձագանքներ դեռ ոչինչ աշխատանքները ըստ էության չսկսած, մենք տեսնում ենք, որ հակառակ պրոցեսն է տեղի ունենում, մարդիկ Սփյուռքում հատկապես շատ ոգևորված են Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությամբ, հեղափոխությամբ, և շատ պատրաստակամ են իրենց ներդրումն ունենալ այս փոփոխված մեր Հայաստանում, այնպես որ չեմ կարծում, որ դա կազդի։
Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները ավելի կամրապնդվի շնորհիվ նոր ստեղծված հիմնադրամի, կարծում է Կանադա հայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, ով հատկապես կարևորեց հիմնադրամի թափանցիկությունը։
Արիթմն է, որ այն բոլոր Սփյուռք Հայաստանի գաղափարությունը, որ գպապակեինք դեղի ունենա, ոչ թե միայն դնդեսական կետնի վրա, այլ դարբեր միջոցառումներով թափանցիկ ձևով, որովհետև նաև նպատակն է ըստ երևույթին հիմնարկի թափանցիկությունը, շատ կարևոր է, որ այս Հայաստանը Սփյուռք հարաբերությունը այսպեսի ծերնագին միջոցով հառաջանա։ Վարչապետը և Դիգին Հակոբյանը ունին շատ թափանցիկ հարաբերություն իրենց մտածելակերպի մեջ, և մենք Սփյուռքը շատ սիրով պիտի փապակեինք լսել նաև Դիգին Հակոբյանի ծրագրերուն և նպատակներուն ի նվաստ Հայաստանի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունք ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անսպասելի հայտնությանը։ Վերջինս երեկ ընդունել էր Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի տարածաշրջանային տնօրենին, ինչի մասին հաղորդագրություն էր տարածվել։ Թերթգրում է. Սերժ Սարգսյանի ըստ էության առաջին քաղաքական հայտնությունը տեղի ունենում այն շրջանում, երբ իրավապահներյան միջական թիրախում են նրա մերձավորագույն շրջապատը ներկայացնող անձինք՝ Տիկնազորի պետը, եղբայրները, եղբորորդինները։ Սերժ Սարգսյանը գերմանացի հյուրի հետ քննարկումներում այս հարցերն անշուշտ չի շոշափել, ամենայն դեպս հաղորդագրության մակարդակում, սակայն ֆոնն իսկապես ուշագրավ է, և այդ տեսանկյունից էլ խիստ հատկանշական, ու այն ժամանակ, երբ արտերկրում հանդիպումների է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որն անվտանգության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և ժողովրդավարության թեման է շոշափում Եվրոպայի մայրաքաղաքում կայացած երկու օմ հանդիպումներում, արդյոք Սերժ Սարգսյանի այդ զուգահեռ հայտնությունը պայմանավորված չէ իր անվտանգության խնդիրներով, ինչի հետ էլ կապված է հանգամանքը, որ նա խոսում է ՀՀԿ միջազգային ակտիվության մասին։ Ըստ երևույթին Սերժ Սարգսյանն այդ ֆոնին փորձում է միջազգային հանրությանը հիշեցնել իր անվտանգության մասին, ակնկալելով որոշակի աջակցություն կամ երաշխիքներ Հայաստանի ներսում տեղի ունեցող այն գործընթացներից, որոնք Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է որպես Հայաստանի վերափոխման պատմական ժամանակաշրջան, գրում է Ժամանակ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Այն, որ Հայաստանում հեղափոխություն է տեղի ունեցել, անկասկած դրական երևույթ է։ Նախորդ իշխանությունը շատ էր լճացել, մեծամտացել, չափից դուրս արխային էր, որ երբեք չի փոխվի, կորցրել էր կապը իրականության հետ, չէր զգում հասարակական տրամադրությունները։ Կյանքի նման ոչ ադեկվատ ընկալումն ի վերջո կարող է նաև վտանգավոր լինել, մանավանդ հաշվի առնելով մեր երկրի արտաքին մարտահրավերները։ Սակայն հանգամանքը, որ հեղափոխությունն ընդհանուր առմամբ բարիք էր Հայաստանի համար, չի նշանակում, որ դրա իրականացումից երկու ամիս անց պետք է դնել փոխաբերական իմաստով այդ հեղափոխության բրոնզա զույլ արցանը, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում. Նոր Հայաստանում պաշտոնական կանոնիզացիայի և մասունքների ժամանակն առայժմ չի եկել, ցանկանայի, որ այն որքան հնարավոր է ուշ գար, որովհետև երբ հեղափոխության առաջնորդների մեջքից թևեր են աճում, վտանգ կա, որ նրանք թրջելու են և այդպիսով դարձյալ հեռանալու են իրականությունից, այնպես որ առաջարկում եմ գոնե կես տարով հետաձգել հեղափոխության մասունքների ցուցադրության որոշման իրականացումը, գրում է Առավոտ Տերտի խմբագիրը։ Ներքաղաքական նոր իրողությունների շուրջը խորհրդացում նաև հրապարակը, Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Այս օրերին բոլորս ուշիուշով հետևում ենք նոր իշխանությունների վարկու բարքին, երիտասարդ իշխանավորները, որոնք Սկարաբլյան-Աբալ տարբերակով հրապարակից ու փողոցներից հայտնվեցին բարձր իշխանական կաբինետներում և թանկարժեք մեքենաների մեջ, ծանր փորձությունների շրջան են անցնում։ Նրանք դեռ հոգեբանորեն չեն հարմարվել նոր իրողություններին, դեռ իրենց իշխանություն չեն զգում, դեռ չի մարել հեղափոխության մարտիկներին համակած միանգամայն հասկանալի էйֆորիան ու հաղթանակի բերկրանքը, բայց նաև ինչ որ պարտականությունների բեռ է դրվել իրենց ուսերին, անսովոր ու ծանր բեռ, ինչ անել, ինչպես պահել քեզ, գրում է հրապարակն ու շարունակում. Նոր իշխանություններն ավելի շատ զբաղված են իրենց մասին թյուր կարծիքները պարատելով և սխալ տեղեկատվությունը հերքելով, չէ որ իշխանություն լինելը նաև բացասական կողմեր ունի։ Նրանք մանուկների նման նեղանում են ու զայրանում, և ոչ մի կերպ չեն կտրվում Facebook-ներից, որտեղ սովոր էին գիշերներ լուսացնել, բայց եկել է լրջանալու և հասունանալու պահը, գրում է հրապարակ Թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ միջազգային թեմաների մասին շարունակվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եվրոպական շրջագայությունը 3-3-ին Սպիտակ տան ղեկավարը Բրյուսելից ժամանեց Լոնդոն, որտեղ նրան դիմավորեցին բողոքի բավական բազմամարդ գործողություններով։ Թրամփի հայտարարությունները լուրջ դժգոհության առիթ են դարձել այստեղ։ Քիչ առաջ էլ Լոնդոնում ավարտվեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի և Միացյալ Նահանգների նախագահի համատեղ ասուլիսը, որի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը կրկին մի շարք վիճառույթ հայտարարություններով հանդես եկավ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյի հետ համատեղ ասուլիսում խոսել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի, Բրեքզիտի, ներգաղթի, Վլադիմիր Պուտինի հետ կայանալիք հանդիպման մասին։ Թրամփը կրկնել է վերջին օրերին հնչեցրած թեզերը իրեն հատուկ ինքնավստահ և կոշտ ոճով։ Վարչապետ Մեյը և ես այստեղ ենք եկել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից, որն իսկապես արդյունավետ էր։ Իմ առաջնահերթությունն էր համոզել ՆԱՏՕ-ի մնացած անդամներին ավելի լասնել պաշտպանության նուղված ծախսերը եւ արդար ձևով կիսել այդ բեռը։
Where my top priority was getting other NATO members to pay their full and fair share.
Նախորդին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի երկրները համաձայնել են առաջիկա ժամանակահատվածում հատկացումները հասցնել իրենց ՀՆԱ-ների 2%-ին ընդ որում։ Թրամփը ենթադրում է, որ ապագայում ցուցանիշը պետք է հասցնել 4%-ի։ Անուղակի արձագանքելով Բրեքզիթի խնդրին եւ Բրիտանա-Ամերիկյան կապերին, Թրամփն ասել է, որ երկու երկրները ունեն պատմական, քաղաքակրթական, ռազմական, տնտեսական, մշակութային այնպիսի ամուր կապ, որը նախադեպը չունի մարդկության պատմության ընթացքում։ Նա ասել է, որ Բրեքզիթը իհարկե շատ բարդ գործընթաց է, բայց ինքը համոզված է, որ Թերեզա Մեյը կարողանա ճիշտ եւ հմուտ բանակցել այդ հարցում։
A strong and independent United Kingdom like a strong and independent United States is truly a blessing on the world.
Հզոր եւ անկախ Միացյալ Թագավորությունը եւ հզոր ու անկախ Միացյալ Նահանգները հիրավի օշտնություն ունե աշխարհի համար, ասել է Թրամփը։ Երկու շաբթի օրը Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպման մասին Թրամփն ասել է, որ գնում է Հելսինկի շատ վստահ եւ հզորացած, ինչը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովն է ապահովել։
We left that meeting I think probably more unified and wealthier as a group than ever before. So we go in strong.
Որպես դաշինք մենք դուրս եկանք գագաթնաժողովից ավելի միավորված եւ հարուստ, ասել է Թրամփը, նշելով, որ Պուտինի հետ քննարկելու է տարբեր հարցեր՝ Սիրիա, Ուկրաինա, միջուկային սպառազեն։
It's just a devastating using technology, and they likewise are doing a lot. And it's a very, very bad policy.
Մենք շատ բան ենք անում միջուկային զինանոցը արդիականացնելու համար։ Ռուսներն էլ, մենք ամենահզորն ենք, ռուսները երկրորդը, երևի չինացիները երրորդը, եւ դա շատ վատ է։ Այն առումով, որ միջուկային զենքը ահավոր, ավերիչ տեխնոլոգիա է, շատ լավ կլինի, եթե մենք կարողանանք համաձայնության հասնել եւ սկսենք կրճատել այդ սպառազենը, ասել է Թրամփը, հավելելով, որ անդրադարձ կլինի նաեւ այլ հարցերին, մասնավորապես ռուսների միջամտության ամերիկյան ընդ
I don't think you'll have any I did it, you got me.
Ես իհարկե կհարցնեմ, չեմ կարծում, որ այնպիսի պահ լինի, որ ասեմ տեսար, բռնվեցիր, բայց անպայման կհարցնեմ, ասել է Թրամփը, եւ ավելացրել, որ շատ լավ կլինի, եթե հաջողվի լավ հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի եւ մյուս պետությունների հետ.
And hopefully we'll have a very good relationship with Russia.
Ասուլիսի ընթացքում ԱՄՆ նախագահը խոսել է նաեւ ներգաղթի մասին, ընդունելով, որ ասելիքը գուցե եւ քաղաքական պարկեշտության առումով լավ չի հնչում։ Նա ասել որ միև նույնը գերադասում է բաց եւ ազնիվ ներկայացնել իր տեսակետը։
I think it's been very bad for Europe. I just think it's changing the culture. I think it's a very negative thing for Europe.
Կարծում եմ, սա շատ վատ է Եվրոպայի համար։ Տեսեք ինչ բաներ են կատարվում։ Ահաբեկչություններ, այնպիսի բաներ, որ նախկինում չես էլ պատկերացրել։ Իմիգրացիան աղավաղում է մշակութային պատկերը։
I have a great relationship with Angela, but I think that's and I know it's politically not necessarily correct to say that. I think they better watch themselves.
Վերցրեք նույն Գերմանիան։ Ես Անգելա Մերկելի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, մեծ հարգանք եմ տածում, բայց ասում եմ, սա լավ չի, դուք պետք է զգույշ լինեք, ասել է Թրամփը և զուգահեռ անցկացնելով իր երկրի հետ, հայտարարել է, որ Ամերիկայում խայտառակ օրենքներ են.
We have laws that are so bad, I don't even call them laws. You walk across the border, you would put one foot on the land and now you're tied up in a lawsuit for 5 years.
Ես դա օրենք չեմ անվանում. Մարդ կարող է մի ոտքը դնել մեր գետնի վրա եւ դրանով ապահովել 5 տարի տևողության դատական process, ասել է Թրամփը, ակնարկելով օրենքները, որոնք ներգաղթյալին ընձեռում են երկրում մնալը երկարաձգելու իրավական բազում հնարավորություններ։ Թերեզա Մեյը շատ ավելի զուսպ է խոսել այդ հարցի մասին, ասելով, որ Բրիտանիան ունի ներգաղթյալներին ընդունելու ավանդույթ եւ դա տալիս է երկիրը հարստացնելու, զարգացնելու հնարավորություն։
We have a proud history of welcoming people who want to come to our country to contribute to our economy and contribute to our society.
Թրամփը խոսել է Եվրամիության հետ առևտրի մասին, ասելով, որ այն շատ անարդար է իրագործվում.
We do not have a fair deal with the European Union right now on trade. They treat the United States horribly.
Մայս դրա վերջը կգա։ Եվրոպացիները միշտ շփապ մեկնում են ԱՄՆ բանակցելու։ Այդ կանոնները պետք է փոխվեն, եթե չփոխվեն, եվրոպացիները շատ մեծ գին կվճարեն, սպառնացել է Թրամփը։ Վերջում խոսելով Ռուսաստանից Գերմանիա գազատարի երկրորդ գիծը անցկացնելու նախաձեռնության մասին, նա ասել է, որ դա պարզապես ողբերգական սխալ է։
To me, it is a tragedy. I think it's a horrific thing that's being done.
Ահավոր սխալ է, որ դու մրցակցի տալիս ես քեզ գազով ապահովելու մենաշնորի իրավունքը եւ կորցնում ես անկախությունդ, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Ավելի քան 2 ամիս է արդեն, ինչ Ռուսաստանյան կանավայրերից մեկում շարունակվում է ուկրաինացի կինոռեժիսոր Օլեգ Սենցովի հացադուլ ահաբեկչության մեղադրանքով 2014-ին ձերբակալված Սենցովը պահանջում է ազատ արձակել այն բոլոր ուկրաինացիներին, որոնք ռուսական բանտերում են հայտնվել Ղրիմի բռնակցումից հետո հարուցված շինծու մեղադրանքների հիման վրա։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանում ահաբեկչության մեղադրանքով 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովի մայրը Լյուդմիլա Սենցովան դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, խնդրելով ներում շնորել որդունով մայիսի 14-ից հացադուլի մեջ։ Այս մասին հայտնում է Ազատության ռուսական ծառայությունը։ Այսօր Օլեգ Սենցովի ծննդյան օրն է, նա դարձել է 42 տարեկան։ Նրա մայրը Պուտինին հասցեագրված իր նամակում գրել էր. «Չեմ ուզում ձեզ համոզել, որ որդիս անմեղ է, չնայած ինքս դրանում կասկած չունեմ։ Միայն ասեմ, որ Օլեգը ոչ մեկին չի սպանել եւ արդեն 4 տարի է անազատության մեջ է։ Տանը նրան սպասում են նրա երեխաները, այդ թվում աուտիզմով տարապող նրա կրտ սերվորդին։ Երեխաները երբեք երջանիկ չեն լինի առանց իրենց հոր»։ Իր նամակում գրել է Լյուդմիլա Սենցովան։ Գրեմլում այսօր հայտարարել են, որ կքննարկեն Սենցովի մոր դիմումը։ Այս դիմումը անպայման կքննարկվի, առանց ուշադրության այն հաստատ չենք թողնի, ասել է այսօր Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե չգիտի արդյոք Լյուդմիլա Սենցովայի դիմումն արդեն նախագահի աշխատակազմում է, թե ոչ։ Ինքը ուկրաինացի ռեժիսորը բազմիցս հայտարարել է, որ համաներման խնդրանքով երբեք չի դիմի Պուտինին։ Արդեն շուրջ 4 տարի անազատության մեջ գտնվող Սենցովին ազատ թողնելու պահանջով աշխարհի տարբեր երկրներում պարբերաբար ակցիաներ են կազմակերպում։ Ռեժիսորին ազատ արձակելու խնդրանքով Ռուսաստանի նախագահի ներդիմել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը։ Կրեմլի մամլոցարայությունն ի պատասխան հայտարարել էր, թե Յագլանդի խնդրանքը չի կարող ինչ-որ գործողությունների համար հիմք հանդիսանալ։ Պուտինին բաց նամակով դիմել են նաև ռուսաստանցի կինոգործիչները։ Պեսկովը, սակայն, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ներում շնորհելու համար անհրաժեշտ է, որ Պուտինին անձամբ դիմի ինքը ռեժիսորը։ Սենցովը, սակայն, ոչ միայն չի պատրաստվում դիմել Ռուսաստանի նախագահին, այլ նաև իր հացադուլով պահանջում է ազատ արձակել բոլոր ուկրաինացի քաղ բանտարկյալներին, որ Ռուսաստանում դատապարտվել են տարբեր հոդվածներով։ Ռուսաստանի իշխանությունները նաև պնդում են, որ Ալեք Սենցովը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Հայտնի փաստաբան Իլիա Նովիկովը համոզված է, սակայն, որ Ռուսաստանի սահմանադրության համաձայն պարտադիր չէ դատապարտյալի ներում շնորհելու մասին անձնական դիմումը։ Նախագահը ցանկացած պահի և առանց Սենցովի դիմումի կարող է նրան ներում շնորհել։ Համենայն դեպս այդպես է գրված Ռուսաստանի մայրօրենքում, ասել է հայտնի փաստաբանը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանին։ Սենցովը հացադուլի մեջ է արդեն 61-րդ օրը, նրան պարտադիր բժշկական սնուցում են տալիս։ Նրա հարազատներն ու աջակիցները, սակայն, լուրջ անհանգստացած են ռեժիսորի առողջության համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը զրուցել է Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի հետ։
Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը, որը ղեկավարում է Ռուբեն Բաբայանն, այս տարի արդեն 4-րդ անգամ է մասնակցում միջազգային փառատոների՝ նախ Թուրքիայում, ապա Լեհաստանում, հետո Լիբանանում։ Եվ ահա օրերս է թատերախումբը երկու մրցանակով վերադարձել Միացյալ Նահանգներից, որտեղ Ֆլորիդա նահանգի Վենիս քաղաքում 4 տարին մեկ տեղի ունեցող միջազգային թատերական փառատոնին է մասնակցել մատնաչափի կստ վերային ներկայացմամբ։ Մինչև տարեվերջ միջազգային փառատոներին մասնակցության հրավերներ ունեն Ռուսաստանից, Հունաստանից և Եգիպտոսից։ Այստեղ Հայաստան մել բացի մայրը քաղաքային բեմադրություններից տիկնիկային թատրոնն իր հնարավորությունների շրջանակներում շարունակում է նաև մարզային հյուրախաղերը, թեև այս տարի մշակույթի նախարարության կողմից հատկացվող գումարները նվազել են, բայց արդեն իսկ հանդես են եկել Մասիսում, Հոկտեմբերյանում, Ալավերդիում և Շնողում։ Այս տարի խաղացանկում 4 նոր ներկայացում ունեն, մինչև տարեվերջ սպասվում են ևս մի քանի նոր ներկայացումներ։ Ուշագրավ է, որ տիկնիկային թատրոնը մշտապես մեր ամենաաշխույժ մշակութային կենտրոններից մեկն է եղել, և Ռուբեն Բաբայանն էլ մշտապես խոսում է ոչ թե իրենց թատրոնի խնդիրների, այլ առհասարակ այսօր հայ թատրոնի հրատապ հարցերի մասին։ Նա իր տեսակետն է ներկայացրել նաև մշակույթի նորանշանակ նախարարին։ Հարցից թե կոնկրետ ո՞ր խնդիրն է առանձնացրել մշակույթի նախարարի հանդիպման ժամանակ, Ռուբեն Բաբայանն ասաց.
Ինքը եկավ թատրոն, ես խոսում եմ առհասարակ, այո, ես կարծում եմ ամենամեծ խնդիրները մեր գտնվում են օրենսդրական դաշտ։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ այս հեղափոխությունը իրեն կարդարացնի, եթե փորձի վերացնել սովետական նյութը, որտեղ իրականում ամբողջովին ամբողջ թատերական համակարգը, դա սովետական միությունից եկած համակարգը, պարզապես շատ ավելի պակաս ֆինանսավորումով բարեփոխումների չի ենթարկվել։
Դες նախարարության կողմից տրվող աջակցությունը պիտի կարգավորված լինի օրենսդրությամբ, օրենսդրական հիմնավորումներով, որը հնարավորություն կտա բացառել անձնական շահերն ու հավակնությունները, համոզված է Ռուբեն Բաբայանը։ Իդեպ, հենց օրենսդրությամբ նրա համոզմամբ պիտի կարգավորվի թատրոնի հովանավորների հարցը։
Եթե պետությունը վերցնի իր վրա օժանդակել, հասկանա, որ իր գործը ոչ թե արվեստի գործ ստեղծելն է, այլ մանգալ տաղանդներին ստեղծել նպաստավոր պայմաններ, որոնք պետք ինչ-որ որոշակի օրենսդրական հիմնավորում լինի այդ ամենը։ Այստեղ շատ բան է մտնում։ Այստեղ մտնում է և մեկենասություն, և հովանավորություն, որպես մեր մշակույթի մի մաս կարևոր, ոչ միայն փող ստանալու համար, այլ որպես մեծահարուստի մտածողության որոշակի էլեմենտ։ Ես պարտավոր եմ սա անել, սա իմ պարտքն է հասարակության առջև։ Ուզած մեծահարուստ Միացյալ Նահանգներում հասկանում է, որ ինքը այդ հասարակության հանդեպ պարտականություն ունի, քանի որ ինքը իշխանի այս հասարակությանն է հարստացել։ բայց քանի որ մեր մեծահարուստները չեն հարստացել իշնորիվ հասարակության, այլ իշնորիվ որոշակի անձի, նրանք հովանավորում են այդ անձին, այլ ոչ թե հասարակության։
Ռուբեն Բաբանի կարծիքով չի կարելի մեղադրել արվեստագետներին չինովնիկներին քցնելու համար, նրանց պարզապես այլ հնարավորություն մինչև հիմա չեն թողել, ասում է։
Ինչքան հաճախակի ենք մենք մեղադրում մեր մտավորականներին, արվեստագետներին քցնակի համար եւ այլն, բայց նաեւ մոռանում ենք մի շատ կարևոր բան. Մարդու տաղանդ է տրված, նա պետք է այս տաղանդը այսօր օգտագործի եւ բերի տա։ Չի կարելի ստեղծել այդ պայմանները, չի կարելի դնել արվեստագետին կախվածության մեջ չինովնիկից եւ հետո դապարտել, թե ինչու է նա այդ չինովնիկին ուրեմն գտնում եւ փորձում իր գործը առաջ տանել։
Դրա համար օրենք է։
Իհարկե, եւ ինչքան քիչ չինովնիկը մասնակցի այդ արվեստի գործի կայացմանը, ինչքան շատ նա մասնակցի պարզապես այդ օրենքներին հետեվելով, դրա համար ստեղծում են համապատասխան հիմնադրամներ հեղինակավոր մարդկանցից, որպեսզի ոչ թե, ասենք, թե նախարարությունը որոշի, թե ինչն է պետք հովանավորը, այլ այդ խորհուրդը, հիմնադրամը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։